Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 15-ն է, տարածաշրջանի տրանսպորտային ուղիների վերաբացումը տեսանելի ապագայում կարող է իրականություն դառնալ։ Ինչ վիճակում է երկաթուղին, հայաստանյան կորոնապատկեր մահացության վիճակագրությունը մտահոգություն է հարուցում։ Մեր տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանել է արդարադատության նախարարը, ադրբեջանի իշխանությունների պայքարը բանակում կոռուպցիայի դեմ, միջազգային հրատապ երկու թեմա Ուկրաինա և Իրան, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է 3-3-ային և անցած գիշեր հայկական զինուժի կողմից ադրբեջանական բանակի դիրքերի գնդակոծության վերաբերյալ պաշտոնական բաքվի հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել էր, թե 3-3-ային հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն առանց որևէ պատճառի գնդակոծել են ադրբեջանական բանակի դիրքերը Քելբաջարի շրջանի Զարքենդ, իսկ գիշերը Թովուզի շրջանի Աղբուլաղ գյուղերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի իրավապահները մտադիր են մեջբերում սեղմ ժամկետներով ձեռք փակել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի գլխավոր դատախազության քնչական վարչության պետ Նեմատ Ավազովը։ Նա նշել է, որ Բաքուն Հարությունյանին մեղադրում է մեջբերում Գենջայի վրա հրթիռային հարձակման համար։ Ավելի վաղ ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները հայտնել էին Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը միաժամանակ հայտարարել է, որ միջոցներ են ձեռնարկվել Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարության միջոցով հետախուզման փորձերը կանխելու դրանց ընթացք չտալու ուղությամբ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությունը և Ռուսաստանի ռազմական ներուժի աճ Ուկրաինայում և մերձակայքում ներառյալ էներգակիրների շուկաների վրա ազդեցությունները։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի ադրբեջանին գազի մատակարարումների ավելացման և եվրոպային էներգիայի հուսալի մատակարար լինելու համար Թվիտերում գրել է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Բելարուսում անցկացվող զորավարժություններից հետո հարավային և արևմտյան ռազմական շրջանների ստորաբաժանումները Ռուսաստանում իրենց տեղակայման կետեր վերադառնալու մասին։ Հենակետ վերադարձող զինվորականների թվի մասին չի հաղորդվում։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ժամանել է Մոսկվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկելու Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակման հետ կապված հաջող լարվածությունը և այն թուլացնելու նպատակով վարեմուտքի ջանքերը։ Նույն հարցերը Շոլցից առաջ Ռուսաստանի իշխանությունների հետ Մոսկվայում անցած շաբաթ քննարկել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թե կոնկրետ երբ տարածաշրջանում կաշխատեն 3 տասնամյակ առաջ արգելափակված տրանսպորտային ուղիները, երկաթգիծը կամ ավտոճանապարհները, այս պահին իհարկե դժվար է ասել, բայց դա ոչ միայն քաղաքական կամքի, այլև զուտ տեխնիկական հնարավորությունների հարց է։ Երկաթուղու մի շարք հատվածներ գործնականում չկան, ապա մոնտաժվել են կամ այլևս պիտանի չեն։ Այս թեմայի շուրջ Ռոբերտ Զարգարյանը զրուցել է տրանսպորտի խնդրին քաջածանոտ մասնագետի հետ։
Հայաստանն Ադրբեջանին կապող Երազգ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու հայկական կողմում գտնվող հատվածները վերականգնելու համար Հայաստանը բավարար մասնագիտական ներուժ ունի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց տրանսպորտի նախկին նախարար, երկաթուղին վերագործարկելու հարցով աշխատանքային խմբի անդամ Հենրիկ Քոչինյանը։
Մասնագիտական ներուժ դեռևս կա, մի քիչ ոչինչ տարիքները բարձր է, բայց երիտասարդները կան, որոնք կարող են միանալ, այն ուժը, որը կարող է ուսումնասիրությունները կատարել, նախագիծ կատարել, շինարարություն իրականացնել, եւ այլ, կարծում եմ Հայաստանում կա։
Առաջիկա օրերին մասնագետները սկսելու են Երազգի ու Մեղրիի հատվածներում ուսումնասիրություններ իրականացնել, ինչի հիման վրա էլ հետագայում նախագիծ կմշակվի։ Այս աշխատանքներին կմասնակցեն նաև ռուսական կողմի ներկայացուցիչները։ Հենց ռուսական երկաթուղիներն է մինչև 2038 թվականը ստանձնել հայկական երկաթգծերի կոնցենսիոն կառավարումը։ Երկաթուղին վերագործարկելու պայմանավորվածության մասին կողմերը հստակ հայտարարեցին նախորդ տարեվերջին Սոչիում, ապա Բրյուսելում երկու երկրների ղեկավարներ տարիների հանդիպումներից հետո։ Ըստ այդմ Ադրբեջանի հետ կապը վերականգնելու համար Հայաստանը Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգիծ պետք է կառուցի, թե հայկական կողմում երբ կսկսվի շինարարությունը դեռ հայտնի չէ։ Հստակ չէ նաև, թե դրանք որքան կարժենան Հայաստանի համար և այդ գումարը որտեղից են ներգրավելու։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ավելի վաղ խոսել էր շուրջ $200 միլիոն մասին։ Իշխանությունները հայտարարում են, երկաթուղու վերագործարկումը տնտեսական լայն հնարավորություններ կբացի Հայաստանի առջև։ Մի շարք տնտեսագետներ, քաղաքական գործիչներ մինչդեռ հակառակն են պնդում՝ մեծ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ։ Անկախ Հայաստանի տրանսպորտի առաջին նախարար Հենրիկ Քոչինյանն ընդգծում է, այսպիսի պնդումներ անելու համար դեռ վաղ է, թե որքան շահավետ կլինի նախագիծը, ժամանակը ցույց կտա։
30 տարի եթե ասենք միգից չի աշխատել, մի ճանապարհ չի աշխատել, 30 օրում նա չի սկսում աշխատել։
Որքան էլ ասում են, թե կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակը վտանգավորությամբ զիջում է դելտային, այնուամենայնիվ վարակը տարածվում է, մարդիկ մահանում են, բժիշկները վերստին լարված պայմաններում են աշխատում և կոչ են անում չպատվաստվածներին անպայման պատվաստվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին COVID-ի դեպքերի աճի հետ մեկտեղ ավելանում են նաև հիվանդությունից գրանցված մահերը։ Եթե օրինակ հունվար ամսին մահերի թիվը 81 էր, ապա միայն վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում COVID-ից արդեն մահացել է 145 մարդ։ Վերջին շաբաթներին ավելացել է նաև հոսպիտալացման կարիք ունեցողների թիվը, ասում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Բոլոր բաժանմունքները, սկսած վերակենդանացման բաժանմունքից եւ մնացած բոլոր ինֆեկցիոն բաժանմունքները, որոնք ծավալված են, աշխատում են գերծանրաբեռնված ռեժիմով։ Մահճակալային ֆոնդը, կարելի ասել, օրվա ընթացքում ամբողջովին համալրվում է հիվանդներով, համարի ազատ մահճակալներ չենք ունենում օրվա ընթացքում։ Իհարկե, արագ լինում են դուրսգրումներ եւ այդ դուրսգրված հիվանդների տեղ նորից ընդունում ենք ախտարված հիվանդներ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում հիմնականում բուժում են ստանում ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիները։ Հիվանդանոց դիմողների գերակշիռ մասը բուժկենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով ուղեկցող հիվանդություններ ունեն։
Ի տարբերություն սրան նախորդող մեր ալիքին, որտեղ շատ էին գերակշռում երիտասարդները, միջին տարիքի քաղաքացիները, լուրջ ախտարված թոքերով, լուրջ ընչական անբավարարությունով, որոնք շատ անկառավարելի և կտրուկ վատացումներ էին ունենում, այս փուլում մի քիչ պատկերն այլ է, ավելի շատ են տարբեր ուղեկցող հիվանդություններով ախտարվածները և շատ-շատ հաճախ մահվան հիմնական պատճառները հանդիսանում են ուղեկցող հիվանդությունները, որոնք բարդացել են COVID վարակի ընթացքում։
Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ այս պահին 139 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 621-ը ծանր, թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված 58 քաղաքացի։ Նախորդին 5359 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 1307-ի մոտ, COVID-ը խլել է 15 մարդու կյանք։ Հայաստանում այս պահին շարունակվում է պատվաստման գործընթացը, թեև պատվաստվածների ցուցանիշով տարածաշրջանում դեռ հետնապահ։ Պատվաստվել է ընդհանուր բնակչության 30%-ը։ Այժմ Հայաստանում անվճար կիրառվում են 5 տեսակի վակցինա՝ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca, ռուսական Sputnik V, չինական Sinopharm, ամերիկյան Moderna և Pfizer պատվաստանյութերը։
Երկու իշխանապողությունից հետո առաջնահերթ խնդիրներից մեկը հրճակվեց դատական համակարգի բարեփոխումը և այն կորումպացված դատավորներից մաքրելը։ Ակնհայտ դարձավ, որ իշխանության երրորդ ճյուղի դատականի և երկու առաջին ճյուղերի հետ, գործադիրի և օրենսդիրի հետ, կան լուրջ տարաձայնություններ։ Դա տեսանելի էր նաև ետպատերազմյան ճգնաժամի օրերին։ Քանի կոռումպացված դատավոր կա, այս թեման մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը և արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը քննարկել են Facebook-յան ասուլիսում։ Լսենք մեկ հատված։
Քանի որ դուք նաև մեր եթերում խոսել եք կոռումպացված դատավորների մասին, շատ կոպիտ հաշվար կարեցիք, կա որ ամեն 6-րդը կամ 7-րդը
ստացվում որ կոռումպացված է։
Քանի՞ն են այսօր համակարգում։
Երբ որ ես խոսում եմ մասնագետների հետ, մենք մոտավորապես լավ ենք հասկանում ու մասին է խոսքը։ Իմիջիայլոց սկսել են շատ դատավորներ ինքնաբացահայտվել։ Իրենք այդ որ սկսել են հիմա քաղաքական որոշակի ակցիաներ են անում, կտեսնեք մի քանի կրկնվող դատավորներ կան, որոնք այդպես որոշակի ակտիվությամբ սկսել են մեկը մյուսին պաշտպանել եւ կլանային ինչ որ զգացողություններ կա։ Ես չեմ ասում որ բոլորը, օրինակ 93 դատավոր ստորագրում է ինչ որ հայտարարության տակ, ես ոչ չեմ ասում 93-ն էլ կոռումպացված է, բայց մենք տեսնենք որ այնտեղ մի 10-20 30 անուն կրկնվում է, հետո լինում է մի ուրիշ ակցիա, որտեղ տեսնենք որ 4-5-ը են 30-ից հայտնվել են, եւ տեսնում ենք որ կա որոշակի խումբ դատավորների, որը ոչ միայն մեր ինֆորմացիայով փաստաբանների որոշակի խմբի գնահատականներով, ընդ որում այստեղ փաստաբաններն էլ են երկու մասը բաժանում, օրինակ հարցումներ կա փաստաբանական, ին պատկերացրած ամենավատ դատավորը կարող է այդ հարցումներով լինի լավագույնը, ինչի՞, որտեղ փաստաբանների մեջ էլ մի քանի խումբ կա, օրինակ փաստաբաններ կան, որ ժամանակին միջնորդներ են եղել, փոխտանող բերողներ, եւ այդ փաստաբանների մեջ էլ կան այնպիսիներ, որ սկսում ես քվեարկություններ կազմակերպել, իրենք ում են քվեարկելու, ազնիվին չեն քվեարկելու, իրենք քվեարկելու են ում հետ որ փողային գործարքներ են արել այդ դատավորների, եւ դրա համար ասել որ այս փաստաբանների խումբն է ճիշտ կամ այն մյուսը, դա էլ մի կողմ, մոռացել եմ իմ ասած 40 դատավորին, ես ամեն ինչ մոռացել եմ։ Հիմա ես առաջնորդվում եմ մի սկզբունքով։ Ինձ եկավ Բողոք, ցանկացած քաղաքացու ընդդիմադիր, ոչ ընդդիմադիր, Պողոս Պողոսյան դատավորի դեմ։ Ես նայում եմ, խախտում արել է, ապօրինություն արել է, չի արել, տանում եմ ԲԴԽ-ը։ Ես այսօր գործիք ունեմ, այդ գործիքը արդար ձևով աշխատացնելու շանս կա։ Ես տարա ԲԴԽ-ը, այստեղ մնում է մեզ վերջին շանսը, ԲԴԽ-ն լավը լինի։ Եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը լինի իր բարձունքի վրա, ապա ես ձեզ խոստանում եմ, 1 տարվա ընթացքում վեթինգը Հայաստանում կվերջանա։
Ադրբեջանում որպես կանոն չափազանց քիչ տեղեկություններ են հայտնում զինված ուժերում կոռուպցիայի կամ այլ թերությունների մասին, հիմնականում գովերգում են բանակը։ Մինչդեռ վերջերս բացահայտվել են միջադեպեր, որոնք քննության առիթ են դարձել, ընդ որում կոռուպցիայի դեմ պայքարում նպաստում է Ադրբեջանին մտերիմ դաշնակիցը Թուրքիան։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը օրերս պաշտպանության նախարարությունում անցկացված հակակոռուպցիոն գործողությունների արդյունքում մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի է ձերբակալել։ Առանձնակի խոշոր չափի հափշտակության համար ձերբակալվել է նախարարության ֆինանսական վարչության պետ գնդապետ Ռաֆայել Խալիլովը, ցամաքային զորքերի ռազմական վարչության ֆինանսական գերատեսչության ղեկավար Բայրամ Բայրամովը, զորամասերից մեկի ֆինանսական հարցերով փոխտնօրեն Ֆարահիմ Սերքյարովը եւ նախարարության սպա Վյուսալ Ալիզադեն։ Բաքվի ռազմական դատարանը բոլոր զինվորականներին 4 ամսով կալանավորել է։ Կալանավորվածները ըստ ազգային անվտանգության ծառայության միլիոնավոր դոլարների վնաս են հասցրել պետությանը։ Միայն գնդապետ Խալիլովը մեղադրվում է շուրջ 6 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Այժմ նախաքննություն է ընթանում։ Կոռուպցիոն այս բացահայտումները հաջորդում են Շուշիի համաձայնագրի վավերացմանը, որով Թուրքիան սկսել է Ադրբեջանին աջակցել բանակաշինության եւ զինված ուժերի արդիականացման գործում։ Այս համատեքստում Թուրքիան Ադրբեջանին օգտում է նաեւ բանակը կոռուպցիայից մաքրելու հարցում։ Ադրբեջանի մեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն BBC-ի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել է, որ պետությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկում կոռուպցիան հաղթահարելու համար եւ այս հարցում զիջումների չի գնում։ Ռազմական փորձագետ Ադալետ Վելիևի խոսքով ձերբակալությունների քիվը գնալով կարող է աճել, քանի որ նման խոշոր չափի յուրացումը մեկ օրում տեղի չի ունեցել, այս գործում ներգրավված մարդկանց թիվը ավելի շատ է եւ հնարավոր է, որ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ եւս տեղյակ են եղել այս կոռուպցիոն գործարքներից։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավար Ջեսուր Սումերինլի կարծիքով այս ձերբակալությունները ադրբեջանական բանակում ծրագրված բարեփոխումների շրջանակներում են արվում։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե բանակը վերակառուցվելու է ըստ թուրքական մոդելի, եւ այդ ճանապարհին կարևոր քայլերից է բանակից կոռուպցիան արմատախիլ անելը։
<Sess-> Ռուս-Ուկրաինական գերլարված հարաբերությունները կարող են վերաճել պատերազմի։ Վտանգը փորձում են կանխել միջնորդները։ Ամեն օր Կիև և Մոսկվա են մեկնում եվրոպական երկրների ղեկավարները, արտգործնախարարները, տեղի են ունենում գերտերությունների լիդերների հեռախոսազրույցներ։ Երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, թե պատերազմը անխուսափելի է, սակայն հնչում են նաև լավատեսական կարծիքներ առայն, որ դեռ կա վիճակը կարգավորելու հնարավորություն։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց, թե արևմտյան և արևելյան ռազմական օկրուգների ստորաբաժանումները Բելարուսից վերադառնում են իրենց նախկին տեղակայման վայրեր։ Մոսկվան նաև տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է ինչպես են տեղաշարժում տանկերի ու այլ զրահատեխնիկայի շարասյունները։ Բաժանքների մի մասն ավարտվել է, հայտարարել է ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը։
Հաստության աշխատանքների մի մասն արդեն ավարտվել են, և զորքերը, ինչպես միշտ, այսօրվանից սկսում են վերադառնալ մշտական տեղակայման կետեր։
Արդյոք սա նշանակում է, որ Մոսկվան թուլացնում է լարվածությունն ու մեղմում դիրքորոշումը, հարցնում են արևմտյան լրատվամիջոցները, հիշեցնելով, որ մինչ այդ երեկ նախագահ Պուտինը հանդիպել էր նախ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, ապա պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ակնկալվում է, որ Կրեմլից այս մասին ավելի հստակ հայտարարություններ հնչեն օրվա երկրորդ կեսին, երբ Պուտինը կհանդիպի Գերմանիայի կանցլերի հետ։ Օլաֆ Շոլցը Մոսկվա է ժամանում Կիևից, որտեղ երեկ բանակցել էր Ուկրաինայի իշխանությունների հետ։ Պուտինի խոսնակն արդեն հայտարարել է, որ բանակցությունները երկար են շարունակվելու, Շոլցն ու Պուտինը քննարկելու բազմաթիվ հարցեր ունեն, ասել է Պեսկովը։ Ի դեպ, հետևելով Ֆրանսիայի առաջնորդի օրինակին, Գերմանիայի կանցլերը ևս հրաժարվել է Մոսկվայում կորոնավիրուսի թեստ հանձնել։ Մինչ նրա հանդիպումը Պուտինի հետ կավարտվի, երեկ հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, ըստ Downing Street-ի, Բայդեն ու Ջոնսոնը համաձայնել են, որ ուկրաինական ճգնաժամը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու հարցում դերևս կա վճռորոշ հնարավորություն։ Դրան զուգահեռ երեկ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե ամերիկյան դեսպանությունը ժամանակավորապես Կիևից տեղափոխում է երկրի արևմտյան մաս Լվով ռուսական հնարավոր ներխուժման մասին լուրերի ֆոնին, հայտարարել է Պետ Դեպարտամենտը։
Միջազգային մեկ այլ հրատապ թեման Իրանի և գերտերությունների միջուկային պայմանագրի հնարավոր վերականգնումն է։ Այն կայունություն կհաղորդի Թեհրանի և աշխարհի մայրաքաղաքների հարաբերություններին, թույլ կտա չեղարկել պատժամիջոցները, բայց ծրագիրը, որը փորձում են Վիեննայում իրականացնել բանագնացները, մեծ աշխատանք և փոխզիջումներ է պահանջում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Խորապես հավատացած են, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրի կնքումը տեսանելի ապագայի հարց է։ Երկու շաբթի երեկոյան Թվիթերում նման գրառում է կատարել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին գրել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանի հետ հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո։ Բորելի համոզմամբ մեջբերում եկել է առավելագույն ջանք գործադրելու և փոխզիջման հասնելու պահը։ Թեհրանում իդեպ համոզված են, որ բանակցություններին մասնակցող բոլոր կողմերի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների ցանկության դեպքում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համապարփակ համաձայնության հնարավոր կլինի հասնել նույնիսկ ոչ թե շաբաթների, այլ հաշված օրերի ընթացքում։ Թեհրանը միջուկային համաձայնագրի շուրջ պայմանավորվածությունների հարցում շտապում է։ Մենք, սակայն, կարծում ենք, որ այդ պայմանավորվածությունները պետք է համապատասխանեն մեր ազգային շահերին։ Նախորդին Թեհրանում Իռլանդիայի արտգործնախարար Հարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հոսեին Համիր Աբդոլահյանը։
Մանտիկի ու դասյոբի բե հուգուղ ու մանաֆե մելլատ։
Վաշինգտոնում, սակայն, կարծես անդրդվելի են ամերիկյան իշխանությունների համոզմամբ Իրանի միջուկային կենտրոններում ուրանի շարունակվող հարստացումը ինքնաբերաբար սահմանափակում է Թեհրանի հետ համաձայնության գալու համար նախատեսված ժամկետները։ Ժամանակը արագորեն սպառվում է։ Մենք միանշանակորեն հայտարարել էինք, որ միջուկային ծրագրի շրջանակներում Իրանի կողմից արձանագրվող առաջընթացի ներկա տեմպը մեզ շատ քիչ ժամանակ է թողնում։ Հենց դա է պատճառը, որ շատ շուտով Իրանի այդ քայլերը կարող են պարզապես իմաստազուրկ դարձնել այն առավելությունները, որոնք կողմերին ընձեռում էր 2015-ին կնքված և 2016-ին կյանքի կոչված համաձայնագիրը, անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուհարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։
The JCPOA as it was finalized in 2015 and implemented in 2016.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության այս թողարկումը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։